πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αυτή την βροχερή μέρα που ξημέρωσε εδώ για την Αθήνα, παρότι νομίζαμε ότι είχαν περάσει βροχές, τελικά αποδείχθηκε ότι είναι εδώ μαζί μας. Μια έτσι χειμωνιάτικη μέρα, μια μέρα με πολλές εξελίξεις. Φυσικά μια μέρα που είναι η 51η επέτειος του Πολυτεχνείου και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Οι εκδηλώσεις μνήμης συνεχίζονται. Σήμερα θα γίνει και η μεγάλη πορεία. Οι πόρτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα κλείσουν στη μία το μεσημέρι και μετά θα γίνει η πορεία που γίνεται τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Και σήμερα σκέφτηκα να πάμε με μουσική που ακουγόταν εκείνη τη χρονιά, το 1973. Ποιες ήταν οι μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς, τι άκουγαν οι νέοι της εποχής. I'm not getting no heaven's gone. Eric Clapton ξεκινήσαμε και το περίφημο Knocking on Heaven's Door. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Τον καινούριο τρόπο επικοινωνίας ελπίζω να τον έχετε μάθει. Όσοι δεν τον έχετε μάθει, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον. Μπαίνετε στο Viber, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά και από εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Θα το διαβάσουμε, μήνυμα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Τις σκέψεις σας για τις ημέρες, πολύ θα το ήθελα. Γράψτε μας και από πού μας ακούτε, είναι πάντα, μου φαίνεται πάντα πολύ ενδιαφέρον. Για αυτή την παρέα που φτιάχνουμε έτσι, τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής. Επίσης και στο Facebook μπορείτε εκεί να γίνετε φίλοι με το πρώτο πρόγραμμα και να στείλετε από το Messenger το μήνυμά σας και αυτό θα το υποδεχτούμε με χαρά. Πολυτεχνείου και έχει ενδιαφέρον μετά από μισό αιώνα περίπου οι καινούργιες προσεγγίσεις, οι καινούργιες παρουσιάσεις μάλλον που γίνονται για τις νεότερες γενιές. Υπάρχει ας πούμε, που έχει ενδιαφέρον το πώς θα συνδέονται, γιατί για αυτούς πια είναι το Πολυτεχνείο αρχαία ιστορία. Υπάρχει ας πούμε, διάβαζα ότι υπάρχει ένα κόμικ για το Πολυτεχνείο, με ένα εξαιρετικό κόμικ που περιγράφει τι έγινε, πώς έγινε η εξέγερση, τις ιστορίες των ανθρώπων που πήγανε εκεί πέρα στο Πολυτεχνείο, το τι έγινε στα χρόνια που ακολούθησαν σε σχέση με αυτήν τη μέρα μνήμης. Ας πούμε είναι μια καινούργια προσέγγιση, όπως και πάρα πολύ ενδιαφέρον μαθαίνω ότι έχει η παράσταση «Τα γενέθλια» της Ζορ Σαρή που παρουσιάζει η παιδική σκηνή του Εθνικού. Είναι ένα έργο που ουσιαστικά είναι ένα 8χρονο κορίτσι, έχει γενέθλια, ετοιμάζεται για το πάρτι της, μόνο που έχει γενέθλια την 21η Απριλίου την 1967 και το πάρτι ματαιώνεται, όπως και τα επόμενα γενέθλια είναι στο γύψο. Και κάπως έτσι η Ζορ Σαρή αφηγείται για παιδιά την ιστορία της δικτατορίας, να μάθουν τι είναι, και φυσικά οδηγεί και στο Πολυτεχνείο. Είναι καινούργιες, μα καινούργιες, λιγότερο καινούργιες, αλλά τέλος πάντων μπορούν και κάπως οι νεότερες γενιές να συνδεθούν με αυτήν την ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα για τις νεότερες γενιές. Υπάρχουν πάντα βέβαια και τα βιβλία, γιατί την ιστορία ακόμα την μαθαίνουμε. Υπάρχουν πολλά βιβλία, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω αυτό του ιστορικού του Λεωνίδα Καλυβρετάκη για τους αφανείς του Πολυτεχνείου, αυτούς που ήταν έξω από τα κάγκελα. Ένα βιβλίο που παρακολουθεί μέσα από πολλαπλές αφηγήσεις και καταγράφει ουσιαστικά τις ημέρες εκείνες μέσα και γύρω από το Πολυτεχνείο. Ο Λεωνίδας Καλυβρετάκης, ο οποίος όχι μόνο είναι ο άνθρωπος, ο οποίος κατέγραψε τους 25 νεκρούς της αιματηρής καταστολής. Είναι ομότιμος διευθυντής έρευνας του Ιδρύματος Εθνικών Ερευνών. Ένας άνθρωπος που δεν μιλάει συνήθως, κρίμα για μας, αλλά μιλάει με το έργο του πάρα πολύ. Οπότε αν θέλετε να πάρετε ένα βιβλίο για το Πολυτεχνείο, αυτό είναι. Άλλο ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε ο Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, μεγάλη επιτυχία το 1973. Καλημέρα στο Θάνο και στην Πανέρμο, στη Θέα, που Νέα Σμύρνη μου θυμίζει, φαντάζομαι και μπροστά στο Άλσος. Με τη βροχή είναι ωραίο. Καλημέρα και στον Πέτρο. Με χαμόγελο αισιοδοξίας λέει από την όμορφη Αργολίδα. Καλημέρα Πέτρο μου. What do you think you'll do then? I bet that she's down the plane. Αλλά βέβαια θα συζητούσαμε μόνο για το Πολυτεχνείο σήμερα ή κυρίως για το Πολυτεχνείο, αν δεν είχαμε χθες το βράδυ και μια εξέλιξη η οποία έτσι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν νομίζω ότι περισσότεροι έχετε μάθει ότι όλο αυτό η συνέντευξη που δίνει σήμερα στο Βήμα της Κυριακής ο Αντώνης Σαμαράς, μια συνέντευξη η οποία χθες όταν έγινε γνωστή, ήταν γνωστή λίγο από την αρχή της εβδομάδας ότι πρόκειται να γίνει, αλλά χθες αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να προτείνει την αποπομπή του από την Νέα Δημοκρατία και για να δούμε τι πολιτικές προεκτάσεις έχει όλο αυτό και φυσικά το τι γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε στο τηλέφωνο τη συνάδελφο την Ευγενία Λούζου. Καλημέρα, Ευγενία.
Καλή σου μέρα, Νατάσα. Καλημέρα σε ακροατές σου.
Ήταν κεραυνός εν εθρία ή ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθής σας διαγραφής?
Ήταν το χρονικό εκτιμό μιας προαναγγελθήσας διαγραφής. Υπήρχε ήδη μια τριβή στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά προς την κυβέρνηση και τα πεπραγμένα της. Άλλωστε η απουσία του από τις εκδηλώσεις που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία για τα 50 χρόνια του κόμματος, η απουσία του ήταν ηχηρή, αλλά και κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις που γίνονταν είχαν περιέλθει βεβαίως σε γνώση του Πρωθυπουργού, όπου ήταν ενήμερος για όλα αυτά. Βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ήταν η συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά στο Βήμα της Κυριακής. Επίσης ήταν γνώστες στην κυβέρνηση για το περιεχόμενο της συνέντευξης αυτής, ωστόσο όμως περίμεναν να κυκλοφορήσει το φύλλο και επίσημα, προκειμένου να εκδώσει την ανακοίνωση, αυτή την αιχμηρή ανακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Άρα δεν ήταν μια απόφαση εν θερμό, προφανώς συζητήθηκε και αποφασίστηκε ότι δεν πάει άλλο, αισθάνομαι, γιατί νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό είμαστε όλοι μάρτυρες αυτής της κλιμάκωσης.
Ακριβώς όπως τα λες, Νατάσα, εκτιμώ, αν μου επιτρέπετε, πως ο κύριος Μητσοτάκης με την κίνηση αυτή επιχείρησε να περιορίσει την αμφισβήτηση μέσα από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και εν συνεχεία η σκληρή αυτή ανακοίνωση με το σκεπτικό όλο του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν να προκαταλάβει τις όποιες εξελίξεις, διαμηνύοντας αν θες προς κάθε κατεύθυνση πως ο κύριος Σαμαράς δεν θα ρίξει για δεύτερη φορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως έγινε το 1993.
Και υπάρχουν πολλές αναφορές στο τι έγινε το 1993. Βέβαια βρισκόμαστε τρεις δεκαετίες μετά με ένα πολιτικό σκηνικό προφανώς διαφορετικό, με μια χώρα διαφορετική, αλλά ακούω
και με πολύ διαφορετικές πολιτικές εξελίξεις γεωπολιτικές θα έλεγα, που δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους κινήσεις πλέον.
Υπάρχει όμως από το πρωί μια μεγάλη συζήτηση για τους 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους 2-3 που φέρονται να έχουν πολύ καλές σχέσεις με το Σαμαρά και μια συζήτηση για το τι θα γίνει αν θα αποχωρήσουν κάποιοι άλλοι μαζί του, αν δεν θα συμβεί αυτό. Υπάρχει μια συζήτηση στο εσωτερικό. Φαντάζομαι θα δούμε τις εξελίξεις.
Πολλές συζητήσεις που γίνονται. Από εδώ και πέρα οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, Νατάσα. Βεβαίως υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι είναι φίλοι προσκύμενοι στον κύριο Σαμαρά. Είναι γνωστοί αυτοί. Πολλοί δε εξ αυτών είναι και υφυπουργοί στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν νομίζω όμως στην προκειμένη περίπτωση ότι και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ότι θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό.
Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, είναι αλήθεια αυτό?
Ναι, λογικά. Είναι ήδη υφυπουργοί. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στο, αν θες, στο έργο της κυβέρνησης και ό,τι έχει δρομολογηθεί. Δεν νομίζω λοιπόν πως θα αφήσει κάποιος το Υπουργείο προκειμένου να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι που είναι εκτός κυβερνητικού θόκου. Εκτιμώ ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα και αυτό θα ξεκαθαρίσει. Το ζητούμενο είναι τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς
και γιατί,
από εδώ και
δίκιο,
πέρα.
Και γιατί επέλεξε να κορυφώσει αυτή τη στιγμή την αντιπαράθεση, ότι και ο ίδιος είναι έμπειρος. Φαντάζομαι ότι δεν περίμενε ότι δεν θα συμβεί τίποτα με αυτήν την συνέντευξη. Άρα η επιλογή δείχνει ότι είχε μια πρόθεση σύγκρουσης έντονης και προφανώς όλοι αναρωτιόμαστε τι υπάρχει
να
πίσω
κάνει
από αυτό.
Ήθελε μια ηρωική έξοδο, νομίζω, ο κύριος Σαμαράς. Βεβαίως ήξερε το τι θα ακολουθήσει. Δεν νομίζω πως έμεινε έκπληκτος με την σκληρή αυτή ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Ναι, φαντάζομαι έκπληξη θα ήταν το αντίθετο, να μην...
Έκπληξη ακριβώς, δηλαδή, θα ήταν το αντίθετο. Τι άλλο να κάνει. Προτείνοντας, και εδώ θα βάλω και το θέμα του κυρίου Καραμανλή, προτείνοντας και ως πρόεδρο τον κύριο Καραμανλή, και εκεί προσπάθησε να προκαταβάλει, αν θέλεις, κάποιες εξελίξεις, αφού ήξερε εκ των πραγμάτων ότι δεν θα είναι αυτός ένα πρόσωπο το οποίο θα προτείνεται, κάτι που θα το ήθελε διακαώς ο κύριος Σαμαράς, και μοιραία έκαψε και το όνομα του
κυρίου. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή είναι λίγο περίεργο, έτσι, είναι σαν να προτείνεις κάποιον για να τον κάψεις.
Για να τον κάψεις, έτσι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι η κίνηση αυτή του κυρίου Σαμαρά έγινε με ελαφριά την καρδιά. Θεωρείταν σκόπιμη, έγινε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τη στιγμή που τρέχουν όλες αυτές οι εξελίξεις με τα ελληνοτουρκικά.
Και αν μου επιτρέψει ευγενία, νομίζω ότι τρέχουν και πολλές εξελίξεις στον χώρο που βρίσκεται δεξιά της Νέας, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και είναι αρκετές. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αυτή η κίνησή του έγινε και σε σχέση με τα όσα γίνονται σε ένα χώρο στον οποίο υπάρχει αρκετή κινητικότητα.
Υπάρχει αρκετή κινητικότητα. Ο κύριος Σαμαράς είναι γνωστό ότι κινείται δεξιότερα της δεξιάς. Είδαμε να επιχαίρουν μάλιστα και από συγκεκριμένα κόμματα την κίνηση αυτή του κύριου Σαμαρά, και περιμένουμε και το χρόνο στον οποίο θα συνταχθούν μαζί του, όπως φαίνεται. Πέρα από αυτό όμως, ο κύριος Σαμαράς είναι και ένας πολιτικός που είναι χρόνια πολλά στο πολιτικό σκηνικό, έχει διατελέσει και πρωθυπουργός, γνωρίζει ακριβώς τα όρια του και πού θα κινηθεί. Έτσι. Δεν όμως εκτιμώ αυτό που λέγεται και θρυλείται μάλλον, ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην δημιουργία ενός νέου κόμματος δεξιότερας της δεξιάς.
Ναι.
Νομίζω ότι το όποιο χαρτί με αυτή την κίνηση το έχει κάψει, και όπως προείπα, Νατάσα, ο κύριος Σαμαράς έκανε μια ηρωική έξοδο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο από εδώ και πέρα. Εγώ τουλάχιστον εκτιμώ με την πολύ λίγη πείρα που έχω, ότι θα παίξει κάποιο ρόλο
αυτό
στην πολιτική σκηνή από εδώ και πέρα.
Αυτό που λες είναι και το πιο πιθανό. Έχουμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Από ηρίστον τον παρόδο, εδώ να σημειώσω, ότι στην ίδια συνέντευξη είχε πει ο κύριος Σαμαράς ότι δεν θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Το έχει πει αυτό στην συνέντευξη.
Σωστό.
Οπότε... ναι, μεν αλλά...
Έχουν ενδιαφέρον οι ζυμώσεις.
Ναι. Αλλά και πάλι δεν θα καταψηφίσω, αλλά και πάλι λέω αυτά σαν πατριώτης και η ιστορία θα κρίνει. Εδώ χρησιμοποίησε και μια έκφραση που έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, και το σίγουρο είναι, Νατάσα, ότι πραγματικά η ιστορία θα κρίνει.
Έτσι, αυτό νομίζω ότι σε αυτή την κατακλείδα ακριβώς δεν ξεχνάμε. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας έχει την ιστορία του, και βάσει αυτής νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε όλοι.
Και με αυτή πορεύεται.
Ακριβώς. Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Νατάσα. Καλή
Κυριακή
να έχεις.
Να
είσαι καλά. Καλημέρα.
Η συνάδελφος η Ευγενία Λούζου για το φλέγον πολιτικό θέμα της ημέρας. Τα όσα έγιναν με τον Αντώνη Σαμαρά. Άλλη μια επιτυχία του 1973, Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Ο Στάθης, καλημέρα Στάθη μου, λέει έχει συνδέσει εκείνη την περίοδο με το Φράουλες και Έμα, βέβαια εκείνη την ταινία που όλοι νομίζω την έχουμε συνδέσει με την περίοδο. Ήταν 77-78 στην εφηβεία μου, από τα αγαπημένα του βινίλια. Όσο για τα 51 χρόνια, ας είμαστε σε γρήγορση.
Said he's going back to a simpler place and time. Oh, yes, he is. Now be with him.
I know you will.
Oh, let midnight train to Georgia.
Even on a midnight train.
Hey. I'd rather live in his world than live without him. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no. So he pined all his hopes.
Ooh.
And even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did. He said
έστειλε και Γρηγόρης, γεια σου Γρηγόρη μου, σπίτι σήμερα με τη βροχή είναι ό,τι καλύτερη, αλήθεια είναι, ζεστός καφές λέει, κασερόπιτα στο φούρνο, εφημερίδα, ωραίο εφημερίδα, μας αρέσει να το λες αυτό Γρηγόρη, παρέα το ραδιόφωνο, όλα καλά, ευχαριστή για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστώ και τον Βασίλη από την βροχερή Πετρούπολη. Υπόπλη λέει για το ημερολόγιο του 2024 που έχει χρησιμοποιεί για τις σημειώσεις, λέει υπάρχουν διάφορες γιορτές, αργίες, παγκόσμιες ημέρες, 17 του Νοέμβρη δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη σημερινή μέρα. Προφανώς υποθέτω ότι το ημερολόγιο που κρατάς είναι μια μετάφραση ενός ξένου, πόπι μου, και γι' αυτό δεν υπάρχει, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Καλημέρα και στην Μαρία και στον Βασίλη από τους Αμπελόκηπους. Κρήτον όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα ότι η διαγραφή του κ. Σαμαρά επισκιάζει τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Λέω ότι είναι μια είδηση η οποία συζητείται πολύ σήμερα. Αλλιώς θα συζητούσαμε μόνο για το Πολυτεχνείο. Προφανώς η διαγραφή του κ. Σαμαρά είναι η μεγάλη πολιτική είδηση της ημέρας. Οπότε αυτήν συζητάμε. Η Μαρία ενημερώνει ότι στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης έχει ήλιο. Ωραίο και αυτό. Όλη η κερία εδώ δική μας είναι. Στέλνετε μηνύματα, σχολιάζετε όλους αυτούς που γνωρίζουμε από το Πολυτεχνείο. Ναι, είμαστε μικρή χώρα, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό που σας έλεγα πριν, είναι να μάθουμε την ιστορία. Γιατί για πολλά χρόνια για το Πολυτεχνείο κυκλοφορούσαν άλλες ιστορίες. Ήταν κάτι που λέγανε σιγά, μωρέ που είχε νεκρούς στο Πολυτεχνείο, σιγά που είχε κόσμο. Όχι, όχι. Τώρα και με την απόσταση που υπάρχει μπορούμε να δούμε ψύχραμα και με σεβασμό τι έγινε πραγματικά. Έτσι και καλό είναι να το μαθαίνουμε και έχει ενδιαφέρον να το μαθαίνουν και οι επόμενες γενιές ή τέλος πάντων να μπορούν να συνδεθούν με αυτό και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο. Marvin Gaye, έτσι, Let's Get It On, και αυτό μια μεγάλη επιτυχία του 1973. Αυτά ακούγαν οι νέοι της εποχής, γι' αυτό τα ακούμε σήμερα. Υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις την ημέρα. Υπάρχει μια μεγάλη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κυρίως στις ηλεκτρικές υποδομές, στις υποδομές του ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνετε τώρα, καθώς υποτίθεται ότι πλησιάζουμε στις διαπραγματεύσεις, γίνεται μια προσπάθεια η μία πλευρά να προκαλέσει όσο περισσότερες ζημιές μπορεί στην άλλη. Το αγόρι το καινούριο, ο Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε για υπουργό περιβάλλοντος έναν άνθρωπο και ενέργειας μάλλον, έναν άνθρωπο που θεωρείται σιγά μωρή η κλιματική κρίση, σιγά το πρόβλημα. Έλα να κάνουμε, να κάψουμε λίγο λιθάνθρακα ακόμα.
Στην πόλη οι οχθροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχθροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη αδέρφια, πήραν οι οχθροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Στην πόλη οι οχθροί φωτιά μας ρίξαν οι οχθροί και εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη σπαθιά, κρατούσαν οι οχθροί και εμείς τα πήραμε για φυλακιά.
Την άλλη μέρα Είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια που ακούμε συνήθως αυτή την πόλη, γιατί αυτή τη μέρα. Ένα τραγούδι που το έχουμε συνδέσει με την ημέρα του Πολυτεχνείου και όχι μόνο. Η Έλληνα Πολίτη επιμελήθηκε, μάζεψε κάποιους ήχους της εποχής εκείνης. Θα ακούσετε τους ήχους του κόσμου, θα ακούσετε και τους ήχους ανθρώπων που έγραψαν αυτή τη μαύρη σελίδα στην ιστορία μας.
Ελληνικέ λαέ, με βαθίαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Ειλικρινώς πιστεύω ότι το έργο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στη αυτή περίπτωση αποκατάστασης νόμου τάξεως είναι εκ ίσης αξίας ώστε να πρόκειται περί προστασίας της χώρας από εξωτερικών εχθρών ή από οποιονδήποτε εισβολέα. Διότι ο εξωτερικός εχθρός είναι θεατός. Ο εσωτερικός είναι ύπουλος. Είναι ταπεινωτικός.
Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Έλληνων.
Επιβάλλεται κάτω θυπηνά κατόπιν της ακρόασης του κύριων Εισαγγελέων και του κύριου των κύριων υπερασπιστών. Εις τον Γεώργιον Παπαδόπουλον, δια την πρώτην πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση, δια την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθυρξη. Εις τον Νικόλαον Μακαρέζον, δια την πρώτην πράξη θάνατον και καθαίρεση, δια την δευτέραν πράξη ισόβιον
κάθυρξη. Του σπάτιου τη δρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με γεια εδώ αφηγεί. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αδελφομένη, σε ρωσέ ελευθεριά. Ακατέρι και ακατέρι, φιλελεύθερη λαγιά, τον αχτύπαει τα ροσέρι από την απελπισιά. Άργε να έρθει εκείνη η ώρα, κι ήταν ώρα σιωπηλά, γιατί τα στιάζει φορέα και τα πλάκωνε σκλαβιά.
Είναι μερικές από τις φωνές της εποχής. Ακούσατε τον Παπαδόπουλο, ακούσατε τον Μαρκεζίνη, ακούσατε τη φωνή του Ντεγιάννη, του δικαστή, που απήγγειλε τις ποινές στους κατηγορούμενους για την αυταετία και τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο. Και προσπαθούμε, σας το έλεγα και πριν, να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την ιστορία μέσα από τις γενιές. Να εξηγήσουμε, ρωτάνε τα παιδιά, πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο, κάνουν γιορτές στα σχολεία τους και προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε τότε. Ίσως δεν είναι πολύ εύκολο, όπως και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τα όσα έγιναν πριν από εμάς. Υπήρχε μια εξαιρετική πρωτοβουλία, πρέπει να σας πω και θα σας προτρέψω κιόλας να το δείτε. Υπήρχε ένα από το πρόγραμμα «Οι γενιές συνομιλούν», οι έφηβες και οι έφηβοι ρωτούν τους αντιστασιακούς της Χούντας από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και από τα αρχαία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Έγινε στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων και κάπου εκεί 15χρονοι, 16χρονοι μαθητές έκατσαν απέναντι από ανθρώπους που συμμετείχαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και νομίζω ότι καταλαβαίνει πολλά κάποιος παρακολουθώντας το. Και θέλω να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, πρόεδρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, εκπαιδευτικό χρόνια, πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και πολλά άλλα. Γεια σας κύριε Παπαϊωάννου.
Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, την οποία νομίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε και τους ακροατές μας να την παρακολουθήσουν στο YouTube, έχει αναρτηθεί. Η ιδέα της συνομιλίας των γενεών νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
Χαίρομαι που βρίσκεται η ωραία πρωτοβουλία. Πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκε και από την εκπαιδευτική εμπειρία, από την ανάγκη δηλαδή με έναν τρόπο να ανανεωθεί η προσέγγιση, η επαιτειακή αυτών των εκείνων των χρόνων, ακριβώς διότι ο χρόνος περνάει, οι δεκαετίες περνούν και πολλές φορές τα μάτια των παιδιών, το βλέπω και εγώ στις μαθήτρες και στους μαθητές μου, δεν απέχει πολύ η επέτειος του Πολυτεχνείου από άλλες παλιότερες επαιτειακές ημέρες, παρόλο που το Πολυτεχνείο για τους νέους κρατάει κάτι από τη φλόγα, ας πούμε, της εξέγερσης. Και έτσι η σκέψη ήταν να βρούμε ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα και να τους βάλουμε να συναντηθούν, να μιλήσουν, να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Και ήταν η δυνατότητα και για τις δύο γενιές, γιατί ήμουνα και στις συζητήσεις για να κανονίσουμε αυτές τις συναντήσεις και στις ίδιες τις συνεντεύξεις, συζητήσεις και στα γυρίσματα. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία και για τους μεγάλους, τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στην διάρκεια της επταετίας, και για τους νέους να γνωρίσουν εκείνες τις μορφές και να δουν ένα πολύ βασικό στοιχείο, ότι δεν είναι οι ήρωες, δεν είναι άνθρωποι από έναν άλλο κόσμο, δεν είναι γεννημένος κανείς ήρωας, ότι οι άνθρωποι που είναι πια 70 και 75 χρονών και τους μιλούσαν, ήταν 17άριδες και 17άρισες που ήταν μαθήτριες ή φοιτητές-φοιτήτριες και απλώς συναντήθηκαν κάποια στιγμή στην καθημερινότητά τους με την έννοια της συλλογικότητας και συναντήθηκαν και με την ιστορία. Έτσι γεννήθηκε αυτή η σειρά από βίντεο. Η πρόθεσή μας ήταν να χρησιμοποιηθούν αυτά και σαν εκπαιδευτικό υλικό. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι από σχολεία τα χρησιμοποιούν. Αλλά αυτές οι προσωπικές μαρτυρίες, ειδικά καθώς συναντιούνται και με τον λόγο των παιδιών, των μαθητριών και των μαθητών λυκείου που μίλησαν μαζί τους, αποκτούν νομίζω πάλι μια πολύ, πολύ περίεργη πρωτότυπη φρεσκάδα και επικαιρότητα. Και δεν είναι ένα μάθημα ιστορίας δηλαδή αυτό που θέλαμε να δώσουμε, ήταν η ίδια η βιωμένη πραγματικότητα.
Και όποιος μπει και μπορεί να δει αυτή τη σειρά των βίντεο στο YouTube, ξαναλέω ο τίτλος είναι «Οι γενιές συνομιλούν, οι έφηβες και οι έφηβοι ρωτούν τους αντιστασιακούς της Χούντας». Αυτό που μου έκανε εντύπωση, κύριε Παπαϊωάννου, ήταν η ένταση στα μάτια των παιδιών καθώς ρωτούσαν, δηλαδή καταλάβαινες ότι πραγματικά ήθελαν να κατανοήσουν τι έγινε τότε. Γιατί αυτή η εικόνα νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Δηλαδή πώς θέλουν τα παιδιά να συνδεθούν με την ιστορία και πώς νομίζω ότι χρειάζονται τέτοιοι τρόποι για να μπορέσουν να το κάνουν. Και όχι απλά ένα
μάθημα. Έχετε δίκιο που το λέτε. Η ένταση στα μάτια των παιδιών ήταν όντως χαρακτηριστική και εγώ μιλώντας με τα παιδιά και κάποια από τα παιδιά αυτά και τις επόμενες μέρες που καταστάλαζε μέσα τους η εμπειρία αυτή. Είχαν να πούνε οι παρατηρήσεις τους ήταν πολλές φορές κάποιες λεπτομέρειες που εμείς δεν θα δίναμε σημασία σε αυτές, αλλά στάθηκαν ακριβώς στον τρόπο που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, ας μην ξεχνάμε ότι ηλικιακά είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, έτσι, αναβίωσαν εκείνες τις στιγμές που ήταν νέοι και τόνιζαν λεπτομέρειες, δηλαδή πού τους βρήκε η είδηση του θανάτου του Σεφέρη και που πήγαν στην κηδεία, όπως είπε η Ντόρα Γροσομανίδου, η αξία της συλλογικής δράσης, το πόση σημασία ήταν να έχουν ανθρώπους γύρω τους που είπε ο Ολύμπιος Οδαφέρμος, οι στιγμές από το φαρμακείο του Πολυτεχνείου και η απάντηση, η έμπρακτη στους μύθους που διακινούνται περί της μη ύπαρξης νεκρών στο Πολυτεχνείο που είπε η Μέλπο η Λεκατσά. Όλες τις αστείες ιστορίες, είχε και πολύ σημασία ότι κάποιοι επέλεξαν, ο Μάκης ο Μπαλαούρας επέλεξε από τον καιρό που πέρασε κρατούμενος, ήταν πολύ ο καιρός αυτός, να εστιάσει στα αστεία, στα ευτράπελα, στα τραγούδια που βάζανε οι βασανιστές να ακούνε, στις συνθήκες κράτησης και το πώς μιλούσανε για τους χουντικούς. Μίλησε μαζί τους ο Γιάννης Οξαρχουλάκος που ήταν ο πιο νέος πολιτικός κρατούμενος της εποχής και είπε για το πώς μπήκε σε μια οργάνωση και πώς ως μαθητής ξεκίνησε να δραστηριοποιείται.
Κύριε Παπαϊωάννου, θα μου κάνετε τη χάρη να ακούσουμε δύο λεπτάκια από τη συζήτηση αυτή για να πάρουμε μια ιδέα. Είναι τα παιδιά που μιλούν με την αρχιτέκτονα την κυρία Θούλη Στάικου. Έχει και αυτή μια πολύ ωραία ιστορία να πει. Απλή, γλυκιά. Θέλω να ακούσετε, αγαπημένοι ακροατές, τη συγκίνηση στην αφήγηση της κυρίας Στάικου, καθώς μιλάει σε παιδιά που θα μπορούσαν να είναι εγγόνια τους.
Εγώ μπήκα στο Πολυτεχνείο το 1970-71. Δειλά-δειλά ξεκίνησε ένα αντιδικτατορικό κίνημα και ήμουνα πάντα κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις που κάναμε. Δεν ήμουν ποτέ οργανωμένη. Δεν ξέρω γιατί, τότε βέβαια ήταν και πολύ μυστικά τα πράγματα. Δεν είχε τύχει, ας πούμε, κανένας να με πλησιάσει για να οργανωθώ. Αλλά ήμουν ενεργή σε ό,τι γινότανε.
Και ο ρόλος σας στο Πολυτεχνείο που είπατε ότι μείνατε?
Το Πολυτεχνείο δεν είχα έναν ιδιαίτερο ρόλο. Πριν από το Πολυτεχνείο, στις συνελεύσεις που κάναμε, κρατούσα τα πρακτικά των συνελεύσεων της αρχιτεκτονικής. Και πολύ θα ήθελα να τα είχα αυτά τα πρακτικά. Μετά, μέσα στο Πολυτεχνείο, ο ρόλος μου ήταν να κρατάω ένα καθρέφτη πάνω στην πύλη, όπως τη βλέπουμε απ' έξω, δεξιά, και να ρίχνω τον ήλιο στις κάμερες που ήταν απέναντι στο ξενοδοχείο που είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο, για να μην μας φωτογραφίζουν. Έγραφα συνθήματα, τρικάκια αυτά που πετούσαμε. Μοιράζαμε στα τρόλεϊ απ' έξω.
Αυτός ο φόβος ήταν μεγαλύτερος από από τον ενθουσιασμό της εξέγερσης?
Αν ήταν μεγαλύτερος, δεν θα γινόταν η εξέγερση. Να πω ότι δεν φοβόμασταν, δεν είναι αλήθεια. Φοβόμαστε. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν θέλεις κάτι πολύ, όταν αγαπάς κάτι πολύ, όταν, θα τολμήσω να πω, όταν είσαι ερωτευμένος με κάτι, ο φόβος πάει πίσω. Χάνεις το μυαλό σου, χάνεις και το φόβο σου μαζί. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν τρεις μέρες που εγώ φοβόμουν να βγω έξω, όχι να είμαι μέσα. Δεν ήθελα να βγω, δεν βγήκα ούτε ένα λεπτό, παρόλο που το σπίτι μου ήταν ένα στενό πίσω, στη Ζαΐμη, πίσω από την Μπουμπουλίνα. Δεν πήγα ούτε να αλλάξω, ούτε να πληθώ, ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Γιατί φοβόμουν να μην κλειστώ έξω. Μέσα ήταν η ελευθερία, έξω ήταν η σκλαβιά, κατάλαβες?
Κύριε Παπαγιάννη, πραγματικά νομίζω ότι είναι μεγάλο μάθημα αυτά τα βίντεο που φτιάξατε, και είναι ένα μάθημα για όλους μας, για τις γενιές της πριν και τις γενιές της τώρα. Ακούω και την αμηχανία στα παιδιά, είναι λίγο επανάσταση, είναι λίγο εξέγερση. Αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πώς το έχουν στο μυαλό τους? Ναι, εσείς που είστε εκπαιδευτικός και μιλάτε με τα παιδιά, πώς είναι καταγεγραμμένοι στα παιδιά εκείνη η περίοδος? Τι έχουν καταλάβει?
Θα σας πω το εξής. Έχει μια ιδιαιτερότητα το Πολυτεχνείο. Ίσως γιατί υπάρχει η εικόνα, είναι οπτικοποιημένο. Mm-hmm. Έχει περάσει δηλαδή στο συλλογικό υποσυνείδητο και περνάει και από γενιά σε γενιά. Η εικόνα του τάγκ, η εικόνα των φοιτητών στην πύλη. Άρα μπαίνει κάπως περισσότερο στο χώρο και στο χρόνο. Σας έλεγα και πριν ότι γενικότερα οι ιστορικές επέτειοι έχουν αυτή τη δυναμική αλλά και αυτή την αδυναμία. Από τη μια είναι μία επαφή ετήσια, άρα μία διαρκής ανανέωση της σχέσης μας με την ιστορική μνήμη, και μας βοηθάει να δούμε τα πράγματα, να αναστοχαστούμε ίσως για την εξέλιξή τους. Από την άλλη, οι επέτειοι από την ίδια τους τη φύση έχουν κάτι το τελετουργικό, άρα και το επαναλαμβανόμενο, που γίνεται ένα σταθερό μοτίβο και χάνει τη δυναμική του. Mm-hmm. Νομίζω πως αυτό έχει γίνει και με τις εθνικές επαιτίους. Είναι πολλά τα παιδιά που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, τους είναι το ίδιο μακρινό και το 21 και το 1940, ας πούμε, που είναι άλλες δύο εθνικές επαιτίοι. Νομίζω ότι το Πολυτεχνείο έχει αυτή τη δυναμική, και γιατί περισσότερο αφορά την εκάστοτε νέα γενιά, την εκάστοτε εφηβεία, γι' αυτό και στις σχολικές γιορτές του Πολυτεχνείου και υπάρχει διάθεση μεγαλύτερη εμπλοκής των παιδιών, και είναι και μία από τη φύση της επέτειος, η οποία κάθε χρόνο ξεσηκώνει και κάποιου τύπου συζητήσεις, και τα fake news που διακινούνται, και σε σχολεία υπάρχουν αντιδράσεις για τις γιορτές, άρα είναι κάτι πιο ζωντανό στα μάτια των παιδιών. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι ακριβώς αυτό το δε φοβόσασταν, η ερώτηση που έρχεται και ξανάρχεται στις συνεντεύξεις, γιατί μπορούν τα παιδιά με κάποιο τρόπο να δουν απέναντί τους, βλέπουν έναν άνθρωπο, βλέπουν τον, ας πούμε, τον Δημήτρη τον Παπαχρήστο που μιλούσε και ήταν η φωνή του Πολυτεχνείου, άρα μπορούσαν λίγο να το... βλέπουν έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας κάπως, αλλά και μπορούν να τον φανταστούν.
Που αυτόν έχουν τον ακούσει άνθρωπο, και τη φωνή του βέβαια.
Φοιτητή, έχουν ακούσει mm-hmm. και τη φωνή τους. Ή βλέπουν και... είχε πολύ ενδιαφέρον και η συνέντευξη του Άγγελου του Χρυσικόπουλου, ο οποίος ήταν στο κίνημα του ναυτικού, yeah. στο αντιτορπιλικό βέλος. Με έναν τρόπο ανατρέπεται πολλές φορές και η πρόσληψη της ιστορίας, διότι στο μυαλό των παιδιών, αλλά και εμάς των μεγαλύτερων, ένας αξιωματικός του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, είναι ένα κομμάτι μιας στρατιωτικής ιεραρχίας και ήταν εκείνος που έλεγε στα παιδιά πώς εμείς στο όνομα της ελευθερίας των Ελλήνων πήραμε το καράβι, ξεσηκωθήκαμε κτλ. Άρα νομίζω πως εάν κάτι μου μένει εμένα από αυτά τα βίντεο ήταν ότι οι μεγάλοι ξαναγίνανε έφηβοι και οι έφηβοι με κάποιο τρόπο ήταν το παρελθόν μέσα από την εμπειρία των μεγάλων. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά.
Όχι βέβαια, και νομίζω ότι είναι ο πιο ζωντανός τρόπος να κατανοήσουμε την ιστορία πραγματικά δηλαδή. Σκέφτομαι ότι πόσο τυχεροί θα ήμασταν αν εμείς ως μαθητές μιλούσαμε με μεγαλύτερους που είχαν βιώσει την ιστορία, πόσο πιο καλά θα προσλαμβάναμε όλα αυτά που ακούμε. Αισθάνομαι ότι ένα από τα σημαντικότερα που μπόρεσαν να κάνουν αυτές τις συζητήσεις είναι να δώσουν στα παιδιά την αίσθηση του τι σημαίνει ενεργός πολίτης, μια έννοια που σήμερα κάπως έχει θολώσει και μέσα από την ψηφιακή κουλτούρα και από όλα αυτά.
Έχετε δίκιο και αν θέλετε ήταν και η δική μας η πρόθεση αυτή φέτος με όλες τις επαιτειακές εκδηλώσεις που συνδυάσαμε μάλιστα και την επέτειο της απελευθέρωσης mm-hmm. του 1944 και την επέτειο της μεταπολίτευσης του 1974 με το κοινό μήνυμα «Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της». Γιατί αυτό ήταν το στοιχείο που συνέβαιε δύο επαιτίες, οι οποίες κατά τα άλλα έχουν αρκετές μεταξύ τους διαφορές. Δεν είναι το ίδιο, έτσι, η απελευθέρωση από ένα ξένο κατακτητή από την πτώση μιας δικτατορίας. Το γνήσιο, λαϊκό, αυθόρμητο στοιχείο των ανθρώπων που βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν, την έλευση αυτού του γεγονότος, το οποίο πριν είχαν επιδιώξει σε μικρές ομάδες, ατομικά κτλ. Αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς, mm-hmm. πώς ο πολίτης, η μονάδα γίνεται ομάδα και δραστηριοποιείται. Mm-hmm. Και επίσης και η εστίαση που προσπαθήσαμε να δώσουμε σε εκείνες τις μέρες της γιορτής, τον Οκτώβριο του 1944 και τον Ιούλιο του 1974, τις οποίες κάποιοι δεν πρόλαβαν. Δηλαδή αναφερθήκαμε και στις ιστορίες των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, δεν πρόλαβαν εκείνη την ημέρα της γιορτής. Mm-hmm. Νομίζω πως και αυτό το στοιχείο, πάντα η εστίαση στην ατομική ιστορία, λειτουργεί πάντα εκπαιδευτικά με μια δυναμική ιδιαίτερη.
Ακριβώς.
Να δώσει κανείς πρόσωπο και όνομα και στοιχεία ταυτότητας, έτσι, ηλικία, τι ήταν οι οικογένειες αυτές που χάσαν τους ανθρώπους τους κτλ. Mm-hmm.
Γι' αυτό για άλλη μια φορά θέλω έτσι να καλέσω τους ακροατές όσοι θέλουν να μπουν στο YouTube, να το αναζητήσουν. Αν βάλουν τον τίτλο θα εμφανιστεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 και στο κανάλι στο YouTube της Τεχνόπολης mm-hmm. και του Culture is Athens και στα social media τα δικά μας. Ακριβώς. Και του Culture is Athens υπάρχουν αυτά τα βίντεο, υπάρχουν και τα δεκάλεπτα, ας το πω έτσι, βίντεο των 8 αντιστασιακών, αλλά υπάρχουν και αποσπάσματα πιο σύντομα που μπορούν να δουν.
Ακριβώς,
και
νομίζω ότι...
Ας το βρούνε και σαν μια αφορμή όσοι μας ακούν σήμερα, όσες mm-hmm. μας ακούν, αν έχουν παιδιά κοντά στο σπίτι ή συγγενείς νεότερους, ας τους βάλουν να δουν λίγα λεπτά από αυτά τα βίντεο, είναι ίσως και ένας τρόπος να τα τιμήσει κανείς την επέτειο σήμερα.
Όντως, νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Θα γεμίσετε συναισθήματα και εικόνες. Σας διαβεβαίω. Κύριε Παπαϊωάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
και
καλά, εγώ ευχαριστώ.
Πραγματικά νομίζω ότι είναι τόσο ωραία αυτή η πρωτοβουλία που ελπίζω να αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τόσες πτυχές της ιστορίας μας και για λιγότερο σημαντικά γεγονότα. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούμε την αφήγηση από τους ανθρώπους που την έζησαν και να τη συνδέουμε διαγενολογικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Σας είπα γι' αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε σε συνεργασία της Τεχνόπολης με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
Ήταν πρωί τ' Αυγούστου, κοντά στη Ροδαυγή, βγήκανα παραγέρα στην αφισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαραχτή καθρινή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. βγαίναν τριάχε θάρρος και όνια θαφρινό. Το πηδηχτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάπτεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Όταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι αγκλέψουν άχε πάει. Κάπα απεργία πείνας μέσα στη φυλακή, θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχας το γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχας το γέλαστο παιδί.
Έστειλε μήνυμα ο Ιωάννης, ήταν λέει μαθητής 5ης γυμνασίου του 1973, περνούσε μπροστά από το Πολυτεχνείο για να πάει στο σχολείο. Σημαίνει και τα γενέθλια του γιού του, του Γενάδιου. Έχει και ονομαστική γιορτή, χρόνια πολλά ευχόμαστε. Και χρόνια πολλά και στις αναμνήσεις μας νομίζω, ή στις μνήμες μας, ή σε ό,τι έχουμε μάθει. Κάπως έτσι με το μεγάλο μας τσίρκο, την Τζένι Καρέζη και τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή την περίφημη παράσταση, θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σήμερα μέρα μνήμης του Πολυτεχνείου. Να έχετε μια καλή Κυριακή.
Ήξερα τουλάχιστον γιατί.